Qalampirdan gapiramiz. Meteorologlarga ko'ra, yaqin 5 yil ichida rekord darajadagi issiq yil bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Butunjahon Meteorologiya Tashkiloti tomonidan e'lon qilingan hisobotida aytilgan. Tashkilotning fikriga ko'ra, 2021 yildan 2025 yilgacha bo'lgan kamida 1 yil 90% eng issiq yil bo'lish imkoniyatiga ega. Bundan tashqari, ushbu intervalning har bir yilida quruqlikdagi o'rtacha harorat sanoatgacha bo'lgan davr ko'rsatkichlaridan kamida 1 darajaga oshadi. Haroratning ko'tarilishi issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish va uglerod neytralligiga erishish majburiyatini tezlashtirish kerakligini yana bir bor eslatmoqda degan Butunjahon meteorologiya tashkiloti bosh kotibi Petri Dallas. Avvalroq maymunlardagi chechak kasalligi dunyoda yangi epidemiyalarni keltirib chiqarishi mumkinligi haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.